Radio Fórum. Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Po dlouhých letech odkladů by měl být zítra konečně uveden do provozu pražský tunel Blanka, největší městský tunel v Evropě. Nakonec stál se vším všudy bratru 43 miliard, ač měl stát opravdu mnohem méně, což zavdalo příčinu ke smutným vtipům ve smyslu, že je to tunel ve více slova smyslech. Na což pak reagovala kampaň Metrostavu, firmy, která Blanku postavila, a z této kampaně jsme se mohli dozvědět, že Blanka není tunel. Každopádně Blanka má především ulevit dopravě v Praze a zejména řidičům, kteří se přes ně potřebují dostat. Ale jak to bude fungovat, není úplně jasné. Magistrát upozorňuje, že po otevření Blanky naopak nějaké ty komplikace v dopravě nastanou. My dnes tedy budeme hovořit o tom, co Blanka pražské dopravě přinese, co tato doprava potřebuje, jestli Blanka není trochu drahá legrace a proč tolik stála, a o dalších věcech, které jako vždy budou záležet především na vašich telefonátech. Připomínám, že číslo sem do studia je 221 55 27 55, ale prosím, teď ještě chvíli nevolejte, nedovolali byste se, počkejte až k tomu vyzvu. Vás jsme se dnes ptali v duchu kampaně Metrostavu. Je Blanka tunel? Já se na to na úvod zeptám Roberta Hrdiny. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak co si myslíte, je Blanka tunel? Nebo má pravdu Metrostav, když tvrdí, že to tunel vlastně není?
No já si myslím, že Blanka je tunel, nebo spíš soustava tunelů, a zároveň v tom druhém slova smyslu to tak taky vypadá, tak vzhledem k tomu, že čím větší je hromada, tím víc se dělí, tak myslím, že i v tomhle případě se rozdělovaly peníze, a to nejenom těm, kteří ten tunel stavěli, ale i těm, kteří se podíleli na tom politickém prosazení této stavby.
Dobře, pro tuto chvíli děkuji. Další na telefonu je Vratislav Filler ze sdružení Automat. Dobrý večer vám.
Dobrý večer.
Tak co podle vás je Blanka tunel?
Blanka je tunel do nejisté budoucnosti. Zajímavé bude asi, co se opravdu s dopravou stane, a mě by zajímalo, zda Blanka bude schopná dopravě v Praze nějak pomoct.
Tak k tomu se určitě za chviličku dostaneme. Vydržte mi teď prosím oba dva chviličku na lince, já se k vám vrátím. Teď ale přišel čas představit dnešního hosta, vedoucího Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT profesora Pavla Přibyla. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak na úvod stejná otázka, je Blanka tunel?
Blanka, omlouvám se za ten hlas, Blanka je součástí urbanistického záměru města, to znamená, je to část městského okruhu. Blanka bude mít nebetyčný význam, až se ten okruh dostaví. To znamená, navíc pokud se týká Blanky, tak Blanka není vůbec nová myšlenka, že městský okruh vlastně vymysleli prozíraví radní už kolem roku 1930, kdy se udělal první koncept, a ten koncept sledoval stopu městského okruhu, která je dosud. To znamená, 80 let se sleduje stejná stopa. Bohužel se prostě nedostavuje.
Až se okruh dostaví, to je takové opravdu hodně do budoucna. Kde by to mělo být?
No, proč
na čem všem to závisí?
Proč by to mělo být do budoucna? Celkový městský okruh, když se bavíme o vnitřním okruhu Praze, tak ten má 36 kilometrů a chybí posledních 8,8 kilometrů. To znamená, chybí postavit část od vyústění dnešní Blanky na Balabenku a na Štěrboloskou radiálu. Myslím si, že politici zítra budou slavnostně otvírat Blanku, ale měli by taky říct, co udělají pro to, aby se ten okruh dostavil. Protože když Gočár stavěl okruh, tak v Hradci lidi nadávali. Ale dneska se to sleduje, je to prostě geniální dílo, které trvá od 20. let a prostě vyřešilo dopravu v Hradci. To znamená, my musíme mít takový koncept, který prostě bude dodělaný. A divit se to, že budou kongesce na výstupu Blanky, když není dodělaný okruh, to prostě je fakt.
Ano, ale právě ano, otázka je, kdy ten okruh by mohl být, což samozřejmě záleží hlavně na politicích.
Záleží to na politicích, na jejich vůli, protože pokud se týká Blanky, tak se zdá, že vůle k dokončení nebyla. A záleží to na penězích. Pokud se týká stavebních povolení, tak nejsem projektant, ale vím, že snad je vydáno i stanovisko z hlediska životního prostředí, to znamená snad z hlediska projektové dokumentace, ale to opravdu nevím, by nemělo něco vidět.
Co znamená současná Blanka nebo současná podoba okruhu pro dopravu v Praze?
Tak znamená to určitě jisté ulehčení, to znamená oblasti Holešovic, oblasti Letné. Samozřejmě to přinese sebou komplikace povltavské, asi komplikace v Holešovičkách. Je udělaný jistý model, bude ale, já skoro si myslím, že bude stejná situace, jako když se uváděla do chodu Mrázovka. To taky byly obrovské obavy. Asi 14 dní potom vedoucí hlavní dopravní řídící ústředny prohlásil, doprava se ku podivu stabilizovala, řídící naši svoje cesty.
Vedení Prahy, konkrétně radní pro dopravu Petr Dolínek, hovoří o tom, že změny, ke kterým tedy dojde otevřením Blanky, teprve bude potřeba vyhodnocovat a vlastně v návaznosti na to teprve přijdou další změny. Na co se mají Pražané připravit, jak dlouho takové vyhodnocování může trvat, lépe řečeno, jak dlouho myslíte, že třeba přetrvají ty komplikace?
No, myslím si takhle, že rozhodně není možné ad hoc začít cokoliv měnit, že je prostě potřeba, dneska je každý metr tunelu monitorován, jsou monitorovány všechny křižovatky, to znamená, Praha má dostatek informací k tomu, aby si zkontrolovala, jestli modely, které byly předpovězeny, jestli sedí. Na základě tady toho by potom měla dělat dopravní opatření. Rozhodně asi by nebylo účelné, aby se začalo prostě měnit úplně všechno. Já si myslím, že řidiči, kteří určitě ze zvědavosti do Blanky pojedou, zjistí, že jsou teda problémy v Povltavské, tak prostě se budou snažit volit jiné trasy.
Abych se dostal k té ožehavější části, musela Blanka stát tolik peněz? A proč opravdu najednou stála 43 miliard, tedy s nějakými těmi okolními připojeními, ale původně se hovořilo, že 18 miliard je moc. Dokonce byla Blanka volena jako levnější varianta.
No, pane redaktore, já teda opravdu nejsem ekonom, ale mám na to teda docela jasný názor. Ten názor spočívá v tom, že není možné říkat, že je předražená. Protože jestliže si stavím rodinný domek a někdo mi tam dává lepší dlaždičky, než jsem si původně dal, tak to není předražené, to je dražší. To znamená, jestli město fungovalo jako správný hospodář, tak mělo prostě všechno monitorovat. To znamená, tunel je dražší, protože se postavily nové tramvajové tratě. Vybudovaly se desítky kilometrů cyklostezek. Kdo zná situaci, jak to vypadalo na Bastionu na Pražském u Pražského mostu? Tam byl park s bezdomovci, respektive divočina s bezdomovci. Dneska je tam park. To znamená, investovalo se do dalších věcí. A poslední věc, kterou k tomu chci říct, a ta mě taky svádí, prostě Stockholm. Stockholm je prostě super čisté město. Mají vnitřní okruh, rozhodli se, že udělají na západní straně polookruh. Ten polookruh je 19 km dlouhý, jsou tam tunely, je to komplikovaný terén, podobně pod vodou se tam jde a stojí 4,35 miliard dolarů jako výchozí cena. Když se to znásobí, tak ta Blanka vychází stejně. Já ji neumaju tu cenu. Určitě by to mělo být zdokumentováno, ale dneska nikdo neřekl, v čem byla předražená.
Není to ovšem přece jen za ty peníze trošku drahá legrace?
No, podívejte, já si myslím, že není z jednoho prostého důvodu. Znám tunely, které jsou v Evropě od doby baroka. Jsou to například v Salzburku, je to barokní tunel. A tenhle ten tunel přežije 100, 200, 300, možná 500 let. To znamená, 500 let umožní Pražanům, aby se nad tunelem dělal ten urbanismus, o který všichni stojíme, aby tam prostě byly kavárničky, aby tam vznikl prostor pro lidi. Od dnešní doby nebo zítřka prostě Pražané budou mít klid v té části města tím, že teda auta pojedou pod zemí.
Dobře, téma jsme podrobněji představili, pojďme diskutovat.
Radiofórum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Dnes diskutujeme o pražském tunelu Blanka, největším městském tunelu v Evropě, který by zítra po letech odkladů konečně měl začít sloužit provozu. Nyní o tom s vedoucím Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT Pavlem Přibylem diskutují Robert Hrdina a Vratislav Filler. Roberta Hrdina se zeptám, jestli chce nějak reagovat na to, co nyní padlo.
No, já bych se rád zeptal, když pan tvrdil, se omlouvám, mi vypadlo jméno.
Profesor Přibyl.
Pan profesor tvrdil, že kromě toho tunelu byla postavena řada dalších staveb, jako jsou cyklostezky, tramvajové tratě a opravené parky v souvislosti s tím tunelem, tak bych se chtěl zeptat, jako jaký poměr těch finančních částek, které byly investovány do těchto staveb a do toho tunelu.
To skutečně jako nemohu vám odpovědět. Já pouze mám teda přehled toho, co bylo postaveno, ale rozhodně jsem se nezajímal o cenu. Rozhodně si nemyslím, že by to mohlo být to, aby to bylo násobně dražší, ten tunel. To počítám, že to mohlo být třeba o 20% dražší, než byly náklady. Já jsem ještě, promiňte, že teda ještě bych jednou k tomu věc dodal, co jsem zapomněl. Oni, když se staví tunely, tak tunely se opravdu staví velmi obtížně. Oni se obvykle dělají nějaké průzkumné štoly, podle toho se zjistí morfologie terénu, geologie terénu, ale často jsou tam prostě, tunel se vždycky odhaduje jako jednotkovou cenou, ale přitom se má přesně monitorovat, kolik se skutečně vyrubalo, kolik bylo nadvýrubů a podobně. To znamená, tunel na rozdíl třeba od té dálnice se opravdu těžce kalkuluje, musí se odhadnout náklady, ale měly by se potom monitorovat všechny náklady, které s tím skutečně vznikly.
To znamená, dalo se před začátkem stavby předpokládat, že třeba takové navýšení bude?
Já si myslím, že takové navýšení jako velké navýšení, ale skutečně říkám, nevím, čím to je. To, že bude díky stavbě navýšení řádově v desítkách procent, to si dovedu představit. Já jenom ano, ještě, jestli ano, bych mohl říct samozřejmě. Jeden praktický příklad. Já jsem byl na ražbě tunelu Višňové, to je velmi dlouhý tunel, 6 kilometrů, a měli tam razící štít. A ten razící štít měl jenom průměr 3 metry a razil nádherně asi 20 metrů za den a prostě všichni byli úplně nadšený. Najednou, když se to dostalo asi do poloviny trasy, tak tam byly zvodněné horniny a ten štít jim propadl asi o metr dolů. A oni ho z toho dostávali půl roku. To znamená, nádherný výrub měli po celou dobu. Kdyby tam tohle nebylo, tak to projeli o půl roku dřív, ale tím vznikly tak velké dodatečné náklady, že ta geologie byla taková nevyzpytatelná.
Není to tedy špatným průzkumem geologickým?
Nedá se udělat dokonalý průzkum. Já si myslím, že naši geotechnici jsou opravdu na světové úrovni. Já jsem byl na několika kongresech, jsou velmi cenění, ale to by opravdu ten geologický průzkum by potom mohl možná stál víc než samotný tunel, pokud by se mělo každých třeba 10-50 metrů monitorovat.
Reakce Vratislava Fillera.
Mě by zásadě zajímalo, počkáme na ten urbanismus, protože pokud počítám, tak ta poslední část okruhu, co jste o ní hovořili, je podmíněna vybudováním a spolovním celého vnějšího okruhu. A to znamená třeba Stuhdol, kde je situace taková, že tam 10-15 let se nic nepostaví. Takže jako jestli nemá náhodou spíš smysl začít hledat řešení, která jaksi, jak bych, budou funkční ještě pro tuto generaci a nebude to vlastně všechno jenom taková chiméra. Dostavíme tenhle okruh, budeme stavět radiály, pak budeme stavět nějaký další okruh, už se uvažuje o tunelu pod Čimicema a prostě takovéhle věci. Takže jak dlouho nebo proč vlastně výstavět tyhle ty obrovské drahé stavby, proč raději nestavět město?
Pavel Přibyl.
No, myslím si, že je silniční okruh nebo pražský okruh není vázán na městský okruh. To znamená, skutečně tady na tom městském okruhu zbývá dostavit 8 kilometrů. Já na tuhle otázku bych vám řekl jednu věc. Proč Paříž má 3 okruhy? Paříž má první okruh periferie, který známe všichni 10 km od centra, pak udělali okruh, který je snad 70 km od centra a pak zjistili, že vlastně, a což je velký problém Prahy. Tady je strašně silná periferie. Prostě spousty lidí bydlí na periferii, jsou tam levnější byty a ty lidi, já tady mám tabulky, které prostě ukazují, kolik se postaví bytu na okrajích Prahy. A ty lidi se někam potřebují dostat. A v Paříži měli ten samý problém, Versailles to má 90 tisíc lidí, je to ikonická část Paříže. Rozhodli se, že tam udělají ještě střední okruh, ale prostě neváhali a udělali ho. Konkrétně třeba pod Versailles je úplně unikátní 10-kilometrový tunel, kde auta jezdí nad sebou. Tak abych vám na to odpověděl, já skutečně si myslím, že to není absolutně vázané na sebe. To, že se nestaví Suchdol a to, že se nestaví 511, ta 511, to znamená propojení D1, to je prostě trestuhodné. My teďko se s tím zase na fakultě zabýváme, neustále se dělají nějaké analýzy. Projektů už bylo nejmín 20, ale prostě vznikají aktivity, které tomuhle prospěšnému propojení, třeba aby si lidi na Spořilově odpočinuli od nákladních vozů, tak to prostě chybí.
Jak jsem říkal, Vratislav Filler je ze sdružení Automat a dnes s tímto sdružením vlastně představil návrhy, jak řešit problémy pražské dopravy. Pane Filler, můžete nám říci, jak Automat tedy by řešil pražskou dopravu, s čím jste přišli dnes?
Toto je v podstatě taková velice malá a dílčí studie, která navazuje přímo na Blanku. Jak se hovořilo o těch doprovodných opatřeních, náš názor je naopak, že by se měla dělat hned, a to proto, aby vlastně přilákaná doprava nezvýšila ten celkový objem dopravy v Praze. A také proto, že v samotném centru vlastně podle těch modelů dopravy neubyde, i když je tam poměrně silný tranzit. Takže náš návrh spočívá v tom, že se na komunikacích nebo v ulicích centra, těch nejcennějších, v podstatě na Malostranské náměstí a na Smetanově nábřeží, ponechá průjezd skrz pouze pro veřejnou a vyjmenovanou dopravu, pro rezidenty, pro lidi, co mají abonentní karty Prahy 1 a podobně. A tím se odtamtud ten tranzit dostane tam, kam podle našeho názoru patří, to je právě do těch tunelových staveb, které tu Prahu stály obrovské peníze. Toto je celý ten koncept. Je to pouze záležitost dopravního značení v ceně, řekněme, 200-300 tisíc korun maximálně, což je vlastně ve srovnání s tím, kolik stojí ty obrovské tunelové stavby, částka naprosto marginální.
Tak samozřejmě zavřít ulice to nestojí zase tolik, ale myslíte si, že opravdu uzavření centra by dopravě v Praze pomohlo? Ono zase přece jenom poměrně dosti lidí do toho centra jezdí, aniž by to byl tranzit.
Tady, pardon, nepůjde vůbec o žádné uzavření. To je
hovořil jste o uzavření Malostranského náměstí i Smetanova nábřeží vlastně pro většinu řidičů.
Je to pro průjezd, to znamená, že pokud vy tam něco vezete, tak tam dojedete, tam něco uděláte, že jo, máte tam cíl své cesty a pak zase odjedete. Akorát, že odjedete s tím samým směrem, kterým jste přijel, nemůžete odjet na opačnou stranu. A vtip další je v tom, že při nejmenším polovině dopravy se to vůbec nebude týkat. Pokud jde o taxikáře, pokud jde o rezidenty, tak ty budou mít z tohohle výjimku a nebudou s tím mít problém. Takže jako já to nevidím jako nějaké přehnané omezování. Naopak je to vlastně odfiltrování té dopravy, která tam pouze projíždí v ulicích, které na to nejsou naprosto vhodné a v podstatě tam na tom centru pouze parazituje.
Jakým způsobem byste tedy rozlišili ty, kteří by se měli vrátit a kteří by mohli jet dál? Teď přiznám se, jsem tomu moc nerozuměl.
Jo, zkusím znovu. Je to poměrně jednoduché. Vlastně jediný legální způsob, který je možný, tak je umožnit ten průjezd těmi místy, těmi náměstími vozidlům, které mají rezidenční kartu městské části, což je ta parkovací karta, kterou může každý rezident za 700 korun koupit, když má auto. A potom vozidlům abonentním, to znamená, pokud tam máte firmu, pokud tam děláte nějakou službu, třeba jste dopravní obsluha nemocnice pod Petřínem a podobně, nebo máte vozidlo ambasád a tak dále, tak ta všechna mohou si na městské části požádat o povolení k průjezdu. Například do pěších zón mají zvláštní povolenky vozidla zásobování, takže není problém aplikovat podobný princip. Pokud byste opravdu nutně potřeboval přes to centrum denně několikrát jezdit, tak si to povolení nějakým způsobem můžete opatřit.
Co by takovým dopravním opatřením říkal Robert Hrdina?
Jako obecně souhlasím s tím, že pokud chceme omezit automobilovou dopravu v centru města nebo ve městě, tak řešením není stavět nové tunely a silnice, protože kdo staví silnice, tak ten sklízí další a další dopravu. Co se týká těchto omezení, o kterých mluvil pan automatů, o těch jim příliš málo na to, abych to mohl nějak hodnotit. Obecně si ale myslím, že se s tímhle směrem, to znamená omezovat tu automobilovou dopravu v centru města, to je cesta správným směrem, pokud tomu budou samozřejmě ty opatření fungovat tak, jak byla navržena.
Dobře. Pane Hrdino, já vám pro tuto chvíli děkuji. Budeme muset už uvolnit linky i pro další posluchače. Pana Filera požádám, aby ještě chviličku vydržel, protože určitě bude ještě potřeba prostor pro další doplnění. Ano, posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o pražském tunelu Blanka a o situaci dopravní v Praze. V této chvíli už se tedy otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete volat, říct si své názory, případně se ptát našeho hosta, vedoucího ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT Pavla Přibyla. A ještě máme chvíli na telefonu i Vratislava Filera ze Sdružení Automat. Já bych Pavla Přibyla teď požádal o reakci na tato plánovaná samozřejmě, ale na tato uvedená opatření.
Tak já musím taky říct, že neznám, jenom jsem o nich slyšel. Určitě každý návrh má své opodstatnění. My jsme teda zvyklí jako dopravní inženýři, že modelujeme. To znamená, myslím si, že pokud by to mělo vstoupit v platnost, tak by chtělo skutečně udělat nějaké modely, které by vedly k cíli, které by predikovaly. Není možné prostě s dopravou experimentovat.
Na lince máme pana Berana. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás. Já jsem chtěl akorát říct tři věci. Za prvé, na tohle to se všechno mělo myslet před hned v 90. letech. Ne až po 20 letech. To je jedna věc. Za další, máme třeba 43 miliard blanku, ale kdo bude počítat její údržbu a když náhodou tam bude nějaká kalamita, další kalamitu, další peníze, kdo tohle to bude počítat? To je další věc. A za třetí, ten obchvat, dneska jsem koukal na obchvat, který je kolem Prahy, jelikož dělám ve Stodulkách, takže tím pádem vidím na obchvat Prahy. A proč ten obchvat Prahy se platí? Kdyby se neplatil, tím pádem všechny lidi by vyjeli z Prahy. Tím pádem by bylo všechno.
Kterou část obchvatu není?
Když je vyházený miliard peněz pro nic za nic.
Kterou část obchvatu teď myslíte?
Já myslím ten státní obchod.
Myslíte až ten úplně vlastně vnější, přes Lahovický most a tam?
Ano, ano.
Dobře, a na lince máme ještě pana Turka. Dobrý večer.
Dobrý den, dobrý večer. Já, mně připadá názor toho pána, který by uzavřel Smetanovo nábřeží a Malostranský náměstí, aniž by věděl, co to udělá. Trošku výrok strýce, nebo toho otce Saturnina, nebo otce Milouše ze Saturnina, který, když to země...
To není otec Milouš přece jen.
To bude, tak to bude výbuch. Ale další věc, já se obávám, že výjezd z tunelu z Blanka u Sparty, takže tam bude potom jako hrdlo. Když se dostanete do Veletržní, takže tam budou zácpy na tom výjezdu a obráceně. Veletržní ulice, když se pojede do Blanky, přes Letenský náměstí, takže tam bude obdobný problém.
Dobře, ano, děkuji. Vratislav Filler.
Já bych rád zareagoval vlastně na ty poznámky, pokud jde o modelování dopravy. My jsme při tom návrhu těch opatření využili modelu technické správy komunikací, která vyhodnocovala jak samotné zprovozní tunelu Blanka, tak i jistou obdobu toho našeho návrhu. To je úplné přetnutí v těch dvou místech pro veškerou dopravu. My jsme udělali odhad, že zhruba polovina dopravy v těch místech zůstane v tom centru a pokud toto připočtete vlastně ke změnám vycházejících z toho modelu zavedení nebo z provozní tunelu Blanka, tak jsme získali poměrně velmi zajímavý výsledek. A sice takový, že v centru historickém, to je Staré město Malá Strana, dojde tedy k tomu výraznému a žádanému poklesu. Ale ovšem také, že například v oblasti Nového Města nebo na severojižní magistrále nedojde k žádnému jako zřetelnému zhoršení. Dokonce tam zůstávají poklesy, které jsou tam modelované potom z provozní tunelu Blanka. To znamená, že my jsme model vlastně získali, nějakým způsobem jsme analýzu provedli a vyšlo nám, že to opatření, které by, řekněme, na ty objízdné komunikace dostalo z těch historických dvou ulic tak polovinu dopravy, by nemělo negativní dopady, které by byly jakkoliv zřetelné.
Já vám děkuju pro tuto chvíli, Pavel Přibyl.
No, pokud se týká toho prvního dotazu, možná bych se mohl vrátit k té údržbě těch tunelů. Ty tunely skutečně stojí nějaké peníze, ale já bych chtěl zmínit experiment, který jsme prováděli v červnu minulého roku, kdy skutečně velká skupina vozidel jezdila vždycky ve špičce z Bulovky do ulice Za ženskými domovy. Dělali jsme to tak, aby to bylo statisticky významné. A jezdili jsme třemi trasami. První trasa byla po magistrále a Za ženské domovy. Další vedla Veletržní do Stravského tunela a dolů. A třetí nám dovolili teda výjimečně několikrát jet i Blankou, byť jsme teda celým tím komplexem, byť jsme směli jet jenom 50 km rychlostí. Pokud ta čísla já tady mám, ale teď nechci v tom listovat, ta trasa trvala v průměru 35 minut a rozptyl tam byl, myslím, plus minus 3 minuty, ta druhá trvala asi 28 minut a Blankou tím komplexem se jezdilo asi 14 minut. A když jsme přepočítali úsporu času na peníze, tak nám vyšlo, že 500 000 korun se ušetří denně při 40 tisících automobilech, které teda projíždějí tu trasu sever-jih tím, že pojedou plynulé tím komplexem Blanka. To znamená, my musíme počítat u těch tunelů nejenom náklady, které jsou samozřejmě poměrně vysoké, osvětlení tam stojí hodně peněz, ale musíme počítat i výnosy. Kromě toho jsme třeba zkoumali, kolikrát to auto zastaví. To nedovedete si představit, co stojí to, když zastavíte 10x na magistrále a znovu se rozjedete. A to není jenom ztráta PHM, ale to jsou i ekologické náklady a vzduší.
To znamená, že opravdu Blanka by v tomto případě tomu centru měla odlehčit tak jako tak?
Jako každý tunel, to znamená doprava ve třetí dimenzi, kde nezatěžuje ty obyvatele, které žijí převážně na povrchu, tak v té části prostě samozřejmě pomůže excelentně.
Protože automat hovořil hlavně o transitní dopravě. To znamená, že tímto by se vlastně měla vyřešit opravdu, že přes centrum ten transit bude tak jako tak menší.
Já se nechci trošku vracet k tomu té úvaze, protože ji neznám. Hmm. Já jsem si akorát trošku zarazil nad tím, že pokud by se měla zastavovat doprava třeba na Malou Stranu a Staré město, tak tam není právě transitní doprava, tam je cílová doprava. Myslím si, že prostě auta si najdou směrem ze severu na jih a z jihu na sever trasu Blanka a případně pokud to nepůjde, tak budou muset ještě používat severojižní magistrál.
Takže poslední otázka možná právě k tomu. Bude ještě dlouho potřeba severojižní magistrál? Protože to je další taková otázka opravdu, co se severojižní magistrálou?
No, pokud bude dodělaný okruh, tak by skutečně nebyla potřeba. To znamená, dala by se udělat opravdu taková opatření, aby ten průjezd tou magistrálou byl nepříjemný. Jen maximálně.
Tak to bylo dnešní Radioforum, jehož hostem byl profesor Pavel Přibyl, vedoucí Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT. Já děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera. V pondělním Radioforum můžete s Lucí Opálenskou diskutovat o tom, jestli považujete obstrukce za legitimní nástroj parlamentní demokracie. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.